Arratsaldeon, naiz irratiko entzule guztiei. Bertze astelen batez, ez ditu nauzue, beste bat saioaren gidaripean. Gaur, blusa eta emakumeak izendatu dudan abesti bilduma ekarri dizuet. Bino hasi baino lehen, gogoratu, naiz irratiko webgunean zein podcast plataformetan ere entzuna ahal izanen dituzuela saio guziak. Gaur egun musikaren eszenan emakumezkoen presentzia handitzen ari dela nabarmena da. Mino gaurko gaiari lotura eginez, atzera begira jarriko gara. 20. Mende hasierako Estatu Batuetara joanen gara. Ordurako emakumezko artisten presentzia indartsua martxan zegoelako. Esklabutza abolitu ondotik, askatasuna berreskuratzea agitz zaila izan zen, eta areta zailagoa emakumeentzat. Emakume beltza zen gizarteko azken eskalafoia, eta horietako batzuek show musikaletan arrautu zuten zorigaitzetik ateratzeko modua, naiz eta lan baldintza penagarrietan izan. Mino alakosea izan zen gaztea unitzen debuta. Musika emakumeek kapitalizatu zuten, eta haiek izan ziren blues gisa ezagutzen dugun estiloko lehen figurak. Testuak itz erradikalak idatziz gainera. 20 eta 30. Hamarkaden artean dena kontra zutela, tratu txarrei, ezberdintasun sozialei, eta sexu harremanei buruz zabestu zuten. Blues arrakastatxua komposatu eta grabatu zituzten lehenak izan ziren. Mamie Smith, Ma Rainey, Ida Cox, edota Victoria Spivey.
Been leading my rider, hear me crying. Lord, I mean, some black snake been leading my rider wrong. Why, you can tell by that I ain't gonna stay here long. Say my left eye's jumping, flesh began to crawl. Bet you my last dollar, another woman's kicking in my stall. Swimming in that deep, Lord, beneath the submarines, behind the floating boats, rather be a catfish in that deep blue sea. And to stay in Texas, been treated like they tried to do me. Stay from my window. door. What a mean black snake carried me his gate, brought me to my mistake, hard for me to take. What a mean black snake that's doing me this away. If I ever go back south, well, I'm going back there to stay.
Victoria Spiveyren ibilbidea izugarria izan zen. Ahots zoragarria zuen eta bere errepertorioa garaiko onenen artean kokatzen dute adituek. Pino blues klasikoko kantarien zerrenda izugarri luzea da. Bigarren mundu gerraren ondoren, afroamerikarrak estatu batuetako iparraldeko hirietara joan ziren bizitzera, eta musika genero berriak sortu ziren, blues elektrikoa erraterako. Elektrikoki amplifikatutako gitarrak, basu elektrikoak, bateriak eta harmonikak erabiltzen zituzten. Chicago genero horren erdigune bihurtu zen, 1950ko hamarkadaren hasieran, eta Coco Taylor garaiko artistarik esanguratsuenetako batean.
We gon' pitch 'em.
Coco Taylor bluesaren erregina, bere ahots zakar eta indartsuagatik ezaguna. Memphisekoa izatez, Chicagon ezarri zuen bere bizilekua, eta blues elektrikoaren erdigunea bihurtua zen hiri honetatik mugitu gabe, bertze emakume handi baten izena etortzen zaigu burutara, Mavis Staples. 40ko hamarkadaren amaieran hasi zen musikan, atxa eta arreben eskutik The Staple Singers taldearekin. Urte batzuk geroago, familiak Martin Luther King ezagutu zuen eta topaketa horrek euren bizitzaren ibilbidea aldatu zuen. Staples familiarena eskubide zibilen aldeko borrokaren ahotsa bilakatuz. Mavis Staplesek 1969an utzi zuen taldea eta bakarkako ibilbideari ekin zion, Estatu Batuetako artistarik errespetatuenetako bat bilakatuz. Iaz, estudioko bere 12. Albuma argitaratu zuen. Beraz, 70 urte inguru musikaren industrian ibilkiden emakume bati buruz ari gara. Gospel eta soul doinuetara lotuta ezagutu badugu ere, azken bi hamarkada hauetan garai eta soinu berrietara egokitzen jakin du, gitarra elektriko distortsionatu eta urratu ez baliatuz. Every step of the way I found grace. If I lead or follow, change my pace. I get tired. Lord, He knows me every step of the way. Every step of the way. Changed my pace. I get tired, lonely, lose my way. My Lord, He knows me every step of the way. Lord, He knows me. Every step. Mavis Staples handia, uztailan 81 urte beteko dituen musikari erraldoi honek Euskal Herria ere bisitatu du behin baino gehiagotan. Bertzeak bertze Donostiako jasaldian egon zen 2011an eta Sondikako BBK Music Legend Fest jaialdian orain bi urte. Aurten Espainian izatekoa da, COVID-19ak uzten badu behintzat. Ekainaren 8an du hitzordua Madrilen, esperuan egon behar ordea egin ahalko den ikusteko. Bino Bartzelonako Primavera Sound jaialdian ere izanen da, eta hauek bai, hauek honezkero jakinarazi dute, ekainan ospatzekoa zen jaialdi hau, abuztuan eginen dela, eta Mavis Staplesen txanda abuztuaren 30an izanen da, beraz ez dakitzuek, bino ni behintzat bertan izaten saiatuko naiz. Bluesaz ari gara gaur, bino musika genero honek bere sorkuntzatik influentzia eta variazio haunitz izan ditu, genero berriak sortuz. 80ko hamarkadaz geroztik bluesarekiko interesa piztearekin batera soul bluesa sortu zen, ustekabeko arrakasta lortuz. Eta berpizte honen alde lan egin zuten eta gaur egun oraindik ere aktibo mantentzen direnen artean, Betty Labett izenda dezakegu.
Me is gone. Let me down easy. Since you feel to stay is wrong. I know it's all over, but the last goodbye.
Betty Labetten arrakasta intermitentea izan da nolapait. 16 urte bertzerik ez zituen deskubritu zutenean eta single bat kaleratu ondotik Otis Redding edota James Brown bezalako musikarien ondoan aritu zen kontzertuak ematen. Mino gerora urteetan bere lanek ez zuten arrakasta hundirik izan eta diskoetxeen gandik baztertua izan duzen haunitzetan. Bino 2000 urtean Labetten berpizkundea ailetu zen eta 66 urterekin azkenean merezi zuen errespetua lortu zuen. Gaur egungo blues artista gazteak genero honen alderdi guziak arakatzen ari dira, delta blues klasikotik hasi eta rockera bideratutako blueser arte. 70ko hamarkadatik aurrera jaiotako artistak hoien artean Shemekia Copeland.
Thank you.
I never win at love. At love I always lose. I keep looking for a good man, and I ain't got no clue. I can't find no one to love me. I guess I'm married to the blue. There's a picture by my bedside. In a frame that's got a crack. Of one of my old lovers who ain't never coming back. He swore he'd never leave me. Then I saw him start to pass. Start to pass. Oh, when you're married, married to the blues, you don't get no.
Kia Coppelan, Harlemen jaio zen New Yorken 1969. Aretha Franklin eta James edota Coco Taylor bezalako ahots handien oinordeko bihurtu da. Sari eta izendapen ugariz beteriko palmaresa du. Euskal Herrian ere izan da, behin bino gehiagotan. Hondarribia blues jaialdian bi aldiz hain zuzen ere, 2013an eta 2016an. Eta Euskal Herria bisitatu duen bertzea artista handi bat, Beth Hart dugu. 2017an Mundaka Festen izan baitzen, bere ahots indartsuagatik eta kantatzerakoan duen intentsitateagatik, Estatu Batuetako kontralto errespetagarrienetariko batean bihurtu da. Beth Hart.
Sing these words time and time again to express my life of being your lover and your friend. And as the clouds cloud, 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 the high above shed their tears, and I'll embrace you with love from all your fear. Am I the one? close from your fingertips. Now I pray for the day I hear those precious words pass through your lips. And wishing upon a star from above, that soon you'll look at me, baby, and say, I'm the one that you love.
Am I the One galdezka Beth Hart, gaur egun Estatu Batuetan dagoen abeslari onenetakoa. 20 urte baino gehiagoko ibilbidea du eta mota guztietako deabru pertsonalak gainditu ondoren, egungo blues rock abeslarien rankineko lehen postuetan dago. Boterea eta indarra borborka, Beth Hart. Historia osoko artista onenen pare Beth Hart, eta ez da bere ahotsa bakarrik, agertokian duen presentzia da Beth Harten soul horretaz blai dagoena. ahots kordekin tiro egiten duela dirudi, publikoa hipnotizatua eta aho zabalik utziz. Blues rocka bluesaren eta rockaren elementuak uztartzen dituen genero musikala da, beraz, orain aditu dugun hau adibidez. Genero hau Ingalaterran eta Estatu Batuetan garatu zen 60ko hamarkadaren erdialdean, Rolling Stone, The Beatles, Jimi Hendrix edota Janis Joplin bezalako musika taldeen eskutik. Ahots boteretsu eta indartsu bat zalantzari gabe Janis Joplinena, rockaren historiako artistarik handienetako bat. Janis Joplin 60ko hamarkadako kontrakulturaren simbolo femeninoa izan zen eta rock and rollaren izarra hunditzat jo zuten lehen emakumea. eta bera da oraindik ere Estatu Batuetan gehien saltzen duen musikarietako bat. Aurten 77 urte beteko lituzke artista handi honek eta urrian 50 urte beteko dira uhatze ondoan hilda arrautu zutenetik, antza denez heroina gaindosi batek eraginda. Goizegi joan zen, ahots urratua zuen kantari lotxati hau, 27 urte bertzerik ez zitun, eta horrela 27en kluban sartu zen Jimi Hendrixen atzetik. Klub hau 1969an sortu zen Jim Morrisonen heriotzaren ondotik, bi urte eskasetan 27 urte zituzten lau artista handi zendu ondotik, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin eta Jim Morrison bera.
Same old, same bed.
Aski zoritxarrez, 27 klubekoak diren artistak eta aditu berri dugun Amy Winehouse izan zen azken fitxaketetako bat. Soul rock musikagile eta abeslari zoragarri eta berezia. Estetika apurtzaileagatik nabarmendu zen nagusiki, bere tatuaje ugariengatik eta orrazkerarengatik. Mino baita sekulako indarra eta teknika zeukan ahots indartsu zein autentikoarengatik ere jakina. Amy Arima beltzeko emakumea izan zen, haren eraginak erabat beltzak izan ziren, jazzaren, soularen eta bluesaren artean mugituz. Gaur egungo blues rockaren izen handi batzuk ezagutuko ditugu, azala xuria izanik Arima beltza partekatzen dutenak. Gaztea bada ere, dagoeneko prestigio handia lortu duen Daniel Nicole blues abeslari eta basu jolea erraterako.
Gone to bed, the music of you still in my head. To all the world, maybe just a show, but to me, what you mean, you'll never know. Been passing by like ships on the sea, similar paths, but not meant to be. When I lay down that night, thinking about you, I can't. Deny anymore that it's you I want to walk through my door. Just give me tonight.
Daniel Nicol Kansasen bere jaioterrian hasi zen anaiekin batera sortutako blues rock talde batean. Baxu jolea falta zitzaien taldea osatua alizateko eta Danieli egokitu zitzaion baxua hartzea. Denbora gutxira instrumentu honen maisu bihurtuz. Izan ere, Blues Music Award sarietan instrumentista onenaren saria irabazi zuen iaz. Horrela, sari hori lortu duen lehen emakumea bihurtu da. Bluesa ezagutzen dugun bezala, 20. Mendearen hasieran sortu zen, naiz eta ahots patroiak eta jotzeko estiloak arezarragoak izan. Eta saioaren hasieran erran dugun bezala, bluesaren industriaren garapena 20. Hamarkadan kokatuko genuke, Bessie Smith eta Ma Rainey bezalako emakumezko abeslariekin. Ikusi ahal izan dugunez, bluesa hazi eraldatu eta lekua unitzetara ailetu da, gitarren eta ahots bizien soinua mundu osora eramanez. Australiarra, emakumezko eszenak gaur egun duen blues abeslari eta gitarrista onenetakoa. Aipatu dugun 20ko eta 30ko hamarkadetako blues klasiko zarra ekartzen digu gogora, bino Chicagoko bluesa, soula, rhythm and bluesa eta country bluesa ere lantzen ditu Fiona Boysek. Europara ere hurbilduko gara, Belgradora hain zuzen ere, 1976an jaiotako Ana Popovichen eskutik. Gitar jole eta abeslari serbiarra jam session giroan hasi zen, izan ere ia arratsero bere etxean atxak blues saioak antolatzen zituen lagunak eta ingurukoak gonbidatuz. Gaur egun, Ana Popovich, Europako gitar jole eta abeslaririk goraipatuenetako bat da, bluesa, soula eta funky estiloak uztartuz. Popovich. Eta Europatik etxera etorriko gara. Egia da, bluesa ez dela, Euskal Herrian oihartzun gehien izan duen genero musikala izan edo gehien jorratu den estilua behintzat, bino izan dire sustrai beltzetatik azik diren lan agitz interesgarriak. Horietako batekin agurteko zaituztet gaur. Bluesaren ibilbidearen inguruko zertzelada azkar batzuk ematea izan da saio honen asmoa eta ibilbide horretan erreferente izan diren emakume batzuk ezagutaraztea. Urrengo astelenan bueltatuko naiz, historiako kantarik bertsionatuenak deitu dudan saio berri batekin. Bitartean, osasuna denentzat. Orain zuekin, Nafarroa beretik, Maialen errota bere.